คิมลาคาเปียผู้จัดการข้อมูลของเว็บไซต์ snopes.com ซึ่งติดตามดูการให้ข้อมูลเพื่อทำให้เข้าใจผิดของเว็บให้คำจำกัดความของคำว่าข่าวปลอมหรือ fake news ว่าเป็นข่าวในเว็บไซต์ที่ไม่มีความจริงเลยหรือจะว่าปั้นน้ำเป็นตัวก็ได้นะคะในขณะเดียวกันลักษณะของข่าวปลอมที่แพร่สะพัดอยู่ตามเว็บไซต์ขณะนี้นอกจากจะเป็นข่าวที่ไม่มีมูลความจริงแล้วยังอาจรวมข่าวที่มีมูลความจริงเล็กน้อยและส่วนที่เหลือถูกบิดเบือนหรือเป็นข่าวที่แสดงอคติของผู้เขียนก็ได้นะคะเรื่องข่าวปลอมซึ่งกำลังเป็นที่พูดถึงมากในสหรัฐขณะนี้ทำให้เกิดการแสดงความคิดเห็นกันอย่างมากในหมู่นักข่าวนักวิชาการและผู้ที่ใช้สื่อสังคมโดยทั่วไปในขณะเดียวกันก็สร้างความกดดันให้แก่มาร์คซักเกอร์เบิร์กผู้ก่อตั้ง Facebook ด้วยการที่ใครๆก็มุ่งความสนใจไปที่ Facebook เพราะปรากฏว่าข่าวปลอมเกี่ยวกับการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐเมื่อต้นเดือนนี้มีผู้คนเข้าไปอ่านและแสดงความคิดเห็นในช่วง3เดือนสุดท้ายของการหาเสียงเลือกตั้งมากกว่าข่าวพาดหัวของสำนักข่าวใหญ่รวม29แห่งด้วยกันนะคะมาร์คซักเกอร์เบิร์กถึงกับต้องออกมากล่าวว่ากำลังปรับปรุงวิธีกลั่นกรองข้อมูลที่ไม่ถูกต้องออกจาก Facebook อย่างไรก็ตามประเด็นหนึ่งที่ทุกฝ่ายยอมรับก็คือข่าวปลอมหรือข่าวที่ทำให้เข้าใจผิดได้หรือที่มีความจริงบางส่วนเมื่อมีสื่อกลางยอดนิยมช่วยกระพือให้อย่างรวดเร็วทันใจเช่น Facebook และ Twitter แล้วทำให้เกิดความสับสนและการหลอกลวงได้ในหมู่ผู้คนและศาสตราจารย์ไมเคิลลินช์ซึ่งสอนวิชาปรัชญาอยู่ที่มหาวิทยาลัยคอนเนตทิคัตบอกว่าเป็นการกัดกร่อนทำลายความเป็นประชาธิปไตยนะคะข่าวปลอมชิ้นหนึ่งที่คิมลาคาเปียของ snopes.comยกมาเป็นตัวอย่างคือคำเล่าลือที่แพร่ไปในโลกดิจิทัลว่าฮิลลารีคลินตันผู้สมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐของพรรคเดโมแครตเคยถูกไล่ออกจากคณะกรรมการสืบสวนกรณีวอเตอร์เกตในสมัยคริสต์ทศวรรษ1970เพราะพูดปดซึ่งเจ้าหน้าที่ของ snopes.com ผู้นี้บอกว่าได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงของข่าวที่ว่านี้และลงความเห็นว่าไม่เป็นความจริงเลยอย่างไรก็ตามการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐในปีนี้เป็นครั้งแรกที่สื่อสังคมมีบทบาทเป็นอย่างมากและคิมลาคาเปียของ snopes.com ให้ความเห็นนะคะว่าที่มีคนหยิบเรื่องข่าวปลอมมาเป็นประเด็นก็เพราะไม่พอใจที่นายโดนัลด์ทรัมป์ชนะการเลือกตั้งขณะเดียวกันอเล็กซอสแมนซาลิสซึ่งเป็นหัวหน้าเครือข่ายการตรวจสอบข้อเท็จจริงระหว่างประเทศของสถาบัน Pointer บอกว่าเรื่องนักการเมืองบิดเบือนข้อเท็จจริงไม่ใช่ปรากฏการณ์ใหม่และยืนยันว่าผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่าการตรวจสอบข้อเท็จจริงสามารถเปลี่ยนใจผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งได้และเขาเน้นนะคะว่าเป็นภาระของผู้ใช้ข่าวเช่นผู้เขียนพาดหัวข่าวที่จะไม่กล่าวย้ำคำกล่าวอ้างที่ไม่มีพื้นฐานของความจริงส่วนอาจารย์ไมเคิลลินช์ของมหาวิทยาลัยคอนเนตทิคัตชี้ว่าข้อมูลในเว็บส่วนใหญ่เขียนขึ้นโดยบุคคลเพราะฉะนั้นจึงเห็นว่าผู้เขียนจึงควรจะแสดงความรับผิดชอบในสิ่งที่เชื่อในสิ่งที่แชร์และในสิ่งที่ทวีตค่ะนิตยามาพึ่งพงศ์ Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน